Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Demək, anamız dekabr ayının 26-sında 5 nömrəli xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat olub.
Sadəcə olaraq bir əmr qalıb ki, yəni onu yazsalar, yəni tam kesildə qovuram.
Nə üçün o mənə çağırış vərəqəsi göndərməkdir?
SV 1556.
Hər gün axşam saat 8-dən 9-a dək Azadlıq Radiosu qısa dalğada.
SV 1556.
Hazırsınız? 14.24-ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında
gənclər 14-24 verilişində
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metrodayıq, biz nolikdir, bizim uzun ayaqqabılarımız var, amma digərlərinin gitarı var.
14-14-24 gənclər gənclər.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
...436-77-41.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio formunda eşidəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. Qaynar Xəttə həftə boyu şikayətlər gəlir. Onların bəzilərini araşdırmışıq, indi də bu barədə danışacağıq. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, studiyada tək deyiləm. Vəkil Azər Nağıyev də yenə də bizimlədir. Xoş gəlmişsiniz Azər bəy. Yenə də həmişəki kimi şikayətləri dinləyib öz hüquqi məsləhətlərinizi verəcəksiniz, yəqin ki. İndi isə şikayətlərə keçək. İlqar İbrahimovu Qaynar Xəttə gətirən səbəb anasının ölümüdür. O iddia edir ki, anası Şura İbrahimova həkimin yanlış əməliyyatı yüzündən vəfat edib. İlqar İbrahimovun şikayətini onun öz dilindən eşidək, sonra qarşı tərəfin münasibətində bildirəcəyik.
Anamızı noyabr ayının 11-də Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında əməliyyat edilmiş. Deməli, endoskop göbədə həkim Tanan Yusuzada tərəfindən. Deməli, bu həkim mənə anamızı əməliyyat edəndən sonra biz danışmışdık ki, ancaq lazer üsulunu əməliyyat edilsin. Amma bu isə götürüb anamızı, deməli endoskopik üsulunu əməliyyat edə bilmədiyi üçün, götürüb açıq əməliyyat edib. Anamız da şəkər xəstəsi olduğu üçün həkimlər bizə bildirirlər ki, qətiyyən açıq əməliyyat olmaz. Çünki anamda şəkər xəstəliyi vardı. Və bunu da eləyib bizə xəbər vermədən, yəni bizə heç bir açıqlama vermədən.
Demişdiniz ki, şəkəri var, o bir həkim bilir.
Demişdik, bəli, əlimizə kağızlar, necə lazımdır hər şey. Deməli, demiş ki, bu özü bəli, deyə, mən də bilirəm, olmaz, narahat olmayayım, mən endoskopik lazer üsulunu eləyəcəm və nə lazımdırsa, onu deməli, öz kisəsini götürəcəm, öz kisəsini. Deməli, sonra nə oldu xanım? Sən demə, bu əməliyyat zamanı öz kisəsi ilə bərabər mənim anamın öz kanallarını da kəsib. Və əməliyyatdan sonra bizə bu haqda heç bir məlumat vermir. Demir ki, qardaşlarım, mən öz kisəsini çıxartmışam, amma bununla bərabər onun öz kanallarını da kəsmişəm. bu haqda bizə heç bir məlumat vermir. Əvəzində isə nə edirlər bunu? Təmələ başladılar mənim anama maye vurmağa. 4-5 litr. Bizə həkim deyir, ay həkim, anamıza niyə maye vurursan, nədir bu, nə haqsabdır? Cavabı bu olur ki, bəs analizin ağ ciyərlərində problem var. Biz də məcbur olduq, oraya həkim dəvət elədik. 5 nömrəli xəstəxanadan kardiolog Sevinç xanımı dəvət elədik. Sevinç xanım gəlib mənim anama baxandan sonra dedi ki, təcili şəkildə bu mayeləri dayandırın. Çünki mənim anamın əlləri, ayaqları, hər tərəfi şişmişdi. Tənq nəfəsi əmələ gəlmişdi. Deməli, qarın boşluğunda hamısında su yığılmışdı. Amma bunlar dedi ki, yox, bizim öz müalicə metodlarımız var. Biz müalicəni düzgün aparırıq və Sevinç xanım dedikdən əməl etmədilər. Noyabr ayının 19-da axşam anam komaya düşdü. Və biz də götürdük anamızı məcburiyyət qarşısından qalıb, deməli, noyabr ayının 20-də kardioloji institutu apardıq. Orada Sevinç xanım həmin deməli, xəstəxananın cərrahlarını çağırdı anamızı müayinə etməyə və bu cərrahlar bizə dedilər ki, qardaş, ananızın öz kisəsi ilə bərabər həm də ki, onun öz kanalları kəsilib. Onun üçün bizim bura müdaxilə etmək imkanımız yoxdur. Biz də məcburiyyət qalıb təzən getdik kanal həkimin yanına ki, bəs ay həkim, sən bunu niyə yəmişsən? Biz sənə bunu demiş ki, öz kisəsini kəs, sən götürüb bunu öz kanallarını kəsmişsən və bunu da bizdən gizlədirsən. Qayda bizə dedi ki, bəs şeydir, siz narahat olmayın. Mən deyir, bəs burada bir həkim var, Türk həkim var, Mehmet Memiş var, onunla danışmışam. Biz yəni endoskopik üsulla orada bir kanal açacağıq və bütün işləri hamısını düzələcəyik. Deməli, noyabr ayının 3-də biz anamızı kardioloji institutdan gətirdik təzən həmin bu xəstəxanaya. Anamızı süni şəkildə öz kanalı qoyacaqdır. Amma bunu da nəzərdə çatdırım ki, bu əməliyyat bizə nə az, nə çox, düz 8600 manata başa gəldi. Amma nəticədə bu oldu ki, deməli, anamız dekabr ayının 26-da 5 nömrəli xəstəxananın reanimasiya şöbəsində vəfat etdi.
İlqar İbrahimovun da deyir ki, anasının ölümünə səbəb kimi həkimlər öd kanalının kəsildiyini göstərir. Onlar artıq prokurorluğa müraciət ediblər. Şura İbrahimovanı əməliyyat edən həkim Kənan Yusifzadədən bu ittihamlara cavab istədik. Amma o, deyilənlərin yalan olduğunu söyləməklə kifayətləndi və təklif elədi ki, biz Neftçilər Xəstəxanasının tabi olduğu Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamenti ilə əlaqə saxlayaq. Hər halda Kənan Yusifzadənin bizə dediklərini dinləyək.
Bir xəstəxananın mənsubuyum. Mən tək başına bir iş deyiləm, bir. İkincisi də bu artıq məsələ o qədər şeyi tərəfindən çeynənmiş ki, xoş olmayan çeynənmiş ki, adam biz də bunları verdik, araşdırdıq xəstəxana daxilində baş həkim komissiya tərtib edədi və komissiyanın nəticəsində də çıxarılmış materiallar hamısını şirkətə təhvil verədi. Biz də elə mətbuat katibinə də təhvil etdik.
Doktor, siz hər halda əməliyyatı siz aparmışsınız, burada da o şikayət...
Yo, bu əməliyyatın... Yox, şikayət elə yazır, xəstə nə bu xəstəxanada vəfat edib, nə bu əməliyyatın səbəbindən vəfat edib, nə də əməliyyatda aparılan səbəbdən vəfat edib. Xəstə bu əməliyyat 10 noyabr, vəfat etdiyi zaman isə 46 gün sonra başqa xəstəxanada, başqa səbəbiylə və bizdən ünsiyyəti ondan bir ay öncə kəsmişdir.
Onlar ancaq deyir ki, siz təzədən o əməliyyatdan ki, birinci əməliyyatdan sonra, onunda olan əməliyyatdan sonra ikinci dəfə o əməliyyata götürülür dekabrda.
Bilirsiniz, demir bunun rəsmi araşdırılması aparıldı və müvafiq cavablar verildi. Ona görə mətbuat katibi Əmrah bəyə mən də danışaram sizdən. Əlaqə saxlasın, təfərrüatı sizə.
Onun dediyi kimi, Neftçilər Xəstəxanasının tabi olduğu Dövlət Neft Şirkətinin Sosial İnkişaf Departamenti mətbuat xidməti rəhbəri Əmrah Fəqanoğlu ilə əlaqə saxladıq. Amma o dedi ki, hələ araşdırma başa çatmayıb, ilkin olaraq yalnız bunları deyə bilər.
Araşdırma aparılır bununla bağlı. Geniş açıqlama sonra veriləcək. Amma əslində, yəni, onların dediyi sırf, yəni, böhtan xarakterli bir şeydir. Yəni, həqiqətə uyğun deyil. Yəni, o həkim, o xəstənin, yenə deyirəm ki, ölməsində, yəni, həkimlərin heç bir günahı yoxdur. Yəni, ilkin açıqlamanın belə, nəticəsi budur. Amma geniş açıqlama sonra veriləcək.
Şikayətçi İbrahimovlar Bakının Xətai rayon prokurorluğuna müraciət ediblər. Amma iş Bakı şəhər prokurorluğuna verilib. İlqar İbrahimov deyir ki, prokurorluqlar işi bir-birinə ötürür, ancaq araşdırma aparılmır. Respublika prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov isə əmin edir ki, şikayətlə bağlı araşdırma aparılacaq, vətəndaşların şikayətlərinə baxılma müddəti də var. Baş prokurorun əmri ilə bir ay ərzində cavab verilməlidir. Əgər xüsusi araşdırma tələb olunmursa, 15 gün ərzində cavab verilir. Azər bəy, dinlədiniz siz şikayəti, ittihamı, eyni zamanda qarşı tərəf düzdür, əsaslandırmadı ki, hansı səbəblərdən, sadəcə onu dedi ki, həmin xəstəxanada və həmin əməliyyatdan dərhal sonra vəfat etməyibdir.
Bununla əlaqədar onu demək olar ki, biz ilk növbədə diqqəti ona cəlb eləməliyik ki, bu sahədə mütəxəssis deyilik, tibb sahəsində biliyə, əgər biliyə malik olmadığımız üçün nəsə demək çətindir. Amma hüquqi tərəfdən onu deyə bilərik ki, o onların atdıqları addım, yəni burada atılacaq hüquqi addımlardan biridir. Prokurorluğa şikayət ediblər və cavabı gözləmədilər. Əgər nəticədə onları qanə etməyən qərar qəbul edilsə, yəni cinayət işinin başlanması rədd olunsa, o zaman həmin qərardan da şikayət edə bilərlər məhkəməyə. Bundan başqa cinayət qaydasından kənar qaydada da, yenə mülki qaydada da məhkəmədə iddia qaldıra bilərlər yaşama hüququnun pozulması ilə bağlı. O zaman isə onlar məhkəmədə vəsatət qaldıra bilərlər ki, işə mütəxəssislər cəlb olunsun, tibbi ekspertizalar təyin olunsun, keçirilsin və onların nəticəsində tibb sahəsində biliyi olan mütəxəssislər, ekspertlər müəyyən edə bilərlər ki, həqiqətən də şəxs bu xəstəliyin nəticəsində, bu əməliyyatın nəticəsində vəfat edib, yoxsa yox.
Hər halda yəni bu məsələdə dəqiq rəyə çatmaq üçün, dəqiq qiymət vermək üçün mütləq dərin bir araşdırmaya ehtiyac var. Yəni biz də təbii ki, istintaq funksiyası daşımadığımız üçün yalnız şikayəti səsləndirdik və qarşı tərəfin mövqeyini verdik. Ancaq diqqətdə saxlayacağıq ki, bu şikayətin, bu prosesin axırı necə oldu? Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişindəyik. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Studiyada vəkil Azər Nağıyev də iştirak eləyir. Şikayətlərlə bağlı qaynar xəttin 436-77-41 nömrəli telefonuna zəng vura bilərsiniz. Bura həm şikayət söyləyə bilərsiniz, həm də sizi narahat edən fikirləri bizimlə bölüşə bilərsiniz. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Qaynar xəttə gələn şikayətlər isə davam eləyir. Gəncə sakini Fəilə İbrahimova rüşvət almaqda ittiham olunub və işdən azad olunub. O, əvvəlcə məhkəmədə rüşvət almadığını sübuta yetirməyə çalışıb. Sonra isə məhkəmə iddialarının hədəfləri şəhərin icra başçısına kimi genişlənib. Niyəsini həmkarım Durna Səfərlinin reportajında biləcəyik.
Gəncədə 14 saylı məktəbin gigiyena və epidemiologiya mərkəzinə rüşvətlə bağlı akt daxil olub. Aktda 17 nəfər də imza çəkib. Gigiyena və epidemiologiya mərkəzində yeniyetmələr üzrə şöbənin müdiri Fəilə İbrahimovanı rüşvət almaqda ittiham edib bölmə müdiri ilə anad ediblər. Ona görə də Gəncə Şəhər Nizami Rayon Məhkəməsinə iddia ərizəsi ilə müraciət edib. Məhkəmədə ərizəyə baxan hakim Şamil Rzaquliyev qərardan çıxarıb prokurorluğa göndərib. Prokurorluqda aparılan araşdırmadan sonra Fəilə İbrahimovanın rüşvət alıb verməməyi barədə qərar çıxarılıb. O da elə bu qərarı əlində tutub, yenidən məhkəmədə iddia qaldırıb.
Hər biri məndə sanepid şurada üzr istəsin. İkincisi, hər biri 500 mənə ziyan da dəyməkdən ötəri 500 manat məbləğində pul verilsin. Direktoruna da dərs mühissə müdürü 1000 manat. Üçüncü, mənə çox maraqlıdır ki, onlar böhtan atmağına görə cəmaat içində cinayət məsuliyyətinə cəlb eləməlidirlər.
Hakim Rəhman Muradov 2009-cu ilin oktyabrın 7-sində işi icraata götürüb. Fəilə İbrahimova deyir ki, nə hazırlıq iclasında, nə də məhkəmədə 14 saylı məktəbin işçiləri iştirak etməyiblər. İkinci məhkəmə isə noyabrın 13-nə təyin olunub. Fəilə İbrahimova hakimdən xahiş edib ki, bu tarix bir qədər sonraya çəkilsin. Bu xahişdən sonra hakim məhkəməni 11 dekabra təyin edib. Bu iclaslarda da cavabdeh və şahidlər gəlməyiblər. İki ayını itmiş əzab edən Fəilə İbrahimova dekabrın 28-də növbəti məhkəmənin nə vaxta təyin olunduğunu öyrənməyə gəlib. Bəlli olub ki, bir gün sonra məhkəmə iclasıdır. O, bununla bağlı çağırış vərəqəsi göndərilmədiyini deyir. Mülki işlərə baxılma 3 ay ərzində həyata keçirildiyi üçün şikayətçi hesab edir ki, hakim bunu vaxtı uzatmaq və işi bağlamaq üçün edib.
Nə üçün o mənə çağırış vərəqəsi göndərmirdi? Nə üçün 11 oktyabr o göndərmir çağırış vərəqəsi cavabdehlərə? Sonra başladı siyahını götürüb soruşmağa. Cəlilova, sizsiniz, bu sizsiniz. Mən başa düşmədim. Mən durdum, dedim. Nə üçün siz onları tələb eləmirsiniz ki, şəxsiyyət vəsiqəsi göstərsinlər? Onlardan sivo 3 nəfərin şəxsiyyət vəsiqəsi var idi. Başladı məhkəmə iclası və onlardan ifadələr götürdü.
Fəilə İbrahimova deyir ki, dekabrın 29-dakı məhkəmədə 17 nəfərdən cəmi 9 iştirak etdiyi üçün o da qalanlarının məcburi dəvət olmasına bağlı vəsatət qaldırıb.
O uşə çıxanda mən o vəsatəti onun əlinə verdim. Görün, ona verəndə o dedi ki, nə vəsatəti götürmürəm, əlinlə baxdı və vəsatəti götürmədi.
Fəilə İbrahimova mülki prosessual məcəllənin hakim tərəfindən pozulduğunu iddia edir. İşi aparan hakim Rəhman Muradovun dəfələrlə əlaqə saxlasaq da şikayətçinin nə dərəcədə əsaslı olduğunu aydınlaşdıra bilmədik. Fəilə İbrahimovanın İşi bununla bitmir. Gəncə şəhər 14 saylı məktəbdə gigiyena və epidemiologiya mərkəzində 5 vakant yerdən birində işləmək üçün müsabiqəyə girir. Mərkəzdən cavab gəlir ki, müsabiqədən keçməmisiniz. Şikayətçinin mərkəzə sorğusu cavablandırılmadığı üçün şikayətinin ünvanı dəyişir. Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Eldar Azizova yazdığı məktubun cavabından qane olmayan Fəilə İbrahimova qəbula yazılır. Aylarla qəbula düşə bilmədiyindən icra başçısını məhkəməyə verir.
Ərzə ilə müraciət etdim, gənə Eldar Azizov ki, xahiş edirəm, məni qəbul eləyən 3 ərzəylər hansına siz 3 ay cavab vermişsiniz. Nə qəbul etmədi, nə də mənə cavab vermədi. Mən də Konstitusiyanın 57-ci maddəsini ki, hər vətəndaşın ixtiyarı var şikayət etməyə, o məni qəbul eləmədi, şikayətimi qulaq asmadı. Ona görə mən Eldar Azizovu verdim məhkəməyə və vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasına qanunun pozulmasına görə ikinci iddia ərzə ilə müraciət etdim məhkəməyə. Birinci məhkəmə iclasına heç kim gəlmədi.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin qəbul şöbəsindən Azadlıq radiosuna bildirdilər ki, Fəaliyyə İbrahimovanın bu şikayəti anlaşılan deyil, çünki o icra başçısının qəbulunda olub.
Keçən il müraciət eləyib, qəbulda olubdur. Özə kollegial qəbul eləyibdi onu Eldar müəllim. Eldar müəllim prokuror, sonra digər vətəndaşlar, yəni aidiyyatı məmurlar hamısı birlikdə qəbul ediblər onu.
Bəs onda niyə məhkəməyə verib Eldar müəllimi?
O onun şəxsi işidir, mən nə deyə bilərəm xanım?
İddianı verib ki, Eldar müəllim onu qəbul eləməyib.
Xanım, onu mən sizə deyirəm ki, o ofisiyalı qəbulda olub. Yəni o dana da bilməz axı onu. Onu Eldar müəllim şəxsən qəbul eləyib, hardasa saat yarım, 2 saat söhbət eləyiblər.
Fəaliyyə İbrahimova isə deyir ki, icra başçısı onu 2009-cu ilin sentyabrında qəbul edib. Amma onun şikayəti 2008-ci ildəndir və o bu şikayətində ardınca sona qədər getmək fikrindədir. Amma icra başçısına qarşı qaldırılmış iş Nizami rayon məhkəməsi tərəfindən icraata götürülmür. Səbəb isə şikayət ərizəsinin düzgün tərtib edilməməsi kimi göstərilir.
Mən verirəm ərzələri, mənə cavab qaytar qərardatla qaytarırlar ki, bu düz deyil, bu belə deyil, bu elədir. Onlar bir dənə məqsəd tutublar ki, nə baxanə olur olsun, Eldar Azizovun iddia ərzələri qəbul olunmalı deyil.
Şikayətə baxan hakimlərdən Zəki Babayev deyir ki, icra hakimiyyətinə qarşı saysız işlər var və onlar heç kimə ayrı seçkilik qoymadan işlərə baxırlar.
İcra hakimiyyətinə qarşı burada məhkəmədə vəzifəli şəxsin hərəkətindən şikayətlə bağlı saysız işlər var. Nəyə görə ona biz fərdi qaydada yanaşmalıyıq? Çox savadsız tərtib olunur. Özü rus dillidir. Cümlənin tərkibindəki sözdən söz uyğun gəlmir. Bilinmir nə tələb eləyir, nədən ibarət tələb. Vəkildən məsləhət almadan çox keyfiyyətsiz, yəni məhkəmə onu icraata qəbul eləsə çox biabırçılıq olar. Həm də prosedural tələblərə əməl etmədən göndərir ərizələri.
Fəaliyyə İbrahimova isə deyir ki, o bu ərizələri düz 7 vəkillə məsləhətləşərək yazıb. Qərardatda nöqsanları da növbəti müraciətində düzəltdiyini deyir. Digər hakim Vahid Sadıqov da həmkarının fikirlərini təsdiq edərək bildirdi ki, işin icraata götürülməsi üçün lazımi sübutlar təqdim edilməyib.
Maddədə yazır ki, hər bir iddiaçı istinad etdiyi hallara dair məhkəməyə sübut təqdim etməlidir. Bu isə o icra hakimiyyətinə müraciət etməsini təsdiq edən sənədi məhkəməyə müraciət eləmir. Yəni deyir ki, icra Eldar Azizov məni qəbul etməyib, düzdürmü? Məhkəmə də deyir ki, yaxşı qəbul etməyib. Siz məhkəməyə sübut təqdim edin ki, siz o icra hakimiyyətinə müraciət etmisiniz. Qəbula yazılmısınız. O qəbula yazılmağınıza baxmayaraq Eldar Azizov sizi qəbul etdi. Onu sübut kimi təqdim edin, biz o icraata götürüb baxaq.
Əzər bəy, dinlədiniz. Yəni xanımın şikayəti əslində çox şaxəli idi. Həm rüşvət alma məsələsi idi, həm işə bərpa məsələsi idi, həm orada ona atılan böhtanın müqabilində müəyyən tələblərlə sürürdən də şəhər icra başçısının qəbul etməməsi ilə bağlı. İndi bunların hamısına bir yerdə cavab vermək mümkündürsə, buyurun.
Bəli, mümkündür. İlk növbədə onun ilkin iddiası ilə bağlı fikirləri qeyd edeyim. O, rüşvətlə bağlı onun cinayəti sübuta yetirilmədiyindən həmin onu rüşvətdə ittiham edən şəxsləri qarşı məhkəmədə iddia qaldırıb, haqlı olaraq qaldırıb iddianı və lakin da bəzi məqamlar var, o cavabdeh tərəflərin məhkəməyə məcburi gətirilməsini məhkəmədən xahiş edib. Mülki prosesdə belə bir
anlam yoxdur.
Yoxdur, institut yoxdur ki, məcburi gətirəsən.
Yəni bu yalnız cinayət işlərində.
Bəli, cinayət inzibati işlərə aiddir. Yəni mülki işlərdə, bu cür xarakterli işlərdə əgər cavabdeh gəlmirsə, bu onun öz problemidir. Gəlmir, sübutlarını təqdim eləmir. Məhkəmə onu rəsmi xəbərdar eləməlidir və bu rəsmi xəbərdarlığa rəğmən yenə də gəlmirsə, məhkəmə onsuz baxıb öz qərarını qəbul etməlidir. Və xanım da əgər həmin qərardan razı deyilsə, yuxarı instansiyaya şikayət verə bilər.
Aha, sonraki məsələ.
Digər məsələ ilə bağlı onu qeyd eləmək istəyirəm ki, iddia ərizəsinin formasına, onunla bağlı tələblərə riayət edilməməsi onun geri qaytarılması üçün əsasdır. Yəni, bu mülki prosedural qanunvericidə müəyyən olunub və əgər o hesab edirsə, onun ərizəsi düzgün yazılıb, hər şey qaydasındadır, sübutları əlavə edib, lakin məhkəmə onun geri qaytarılması ilə bağlı ədalətsiz, qanunsuz qərardat qəbul edibsə, həmin qərardatdan da şikayət verib yuxarı məhkəmə. Əvvəla həmin qərardada həmin məhkəmə yenə baxır, əgər həmin məhkəmə onu dəyişdirmirsə, ləğv eləmirsə, yuxarı məhkəməyə göndərir. Bəli.
Ya, axtar məhkəməyə.
Bundan başqa, onu da qeyd edelim ki, orada səsləndirdilər ki, o həmin sübutu, yəni icra həkiminin onu qəbul etməməsi barədə sübutu ərzəyə əlavə eləməyib. Bununla bağlı onu tövsiyə eləyərdim ki, o icra hakimiyyətinə rəsmi müraciət eləsin məktubla, xəbərnaməli məktubla. Həmin xəbərnaməni alsın əlinə və həmin xəbərnamə göstərir ki, bu məktub ora nə vaxt çatıb. Və qanunla müəyyən olmuş müddətlər var, 15 gün, 1 ay. Həmin müddət ərzində icra hakimiyyətinin ona heç bir rəsmi cavabı, heç bir yaxud onu qanun eləməyən imtina məktubu olsa, o, onun üçün sübutdur. Bundan məhkəməyə müraciət edə bilər.
Sağ olun, Azər bəy, vəkil Azər Nağıyev. Qaynar xəttin əvvəlki verilişlərinin birində Dövlət Neft Akademiyasının Neft Mexanika Fakültəsinin 4-cü kursunda təhsil alan Elmin Bədəlovdan danışmışdıq. Tələbə bizə şikayət eləmişdi ki, o həm də mətbuatda yazdığı üçün fakültə rəhbərliyinin təzyiqi ilə üzləşir. O vaxt fakültə rəhbərliyi Qaynar xəttə bildirmişdi ki, Elmin Bədəlova heç kim təzyiq göstərmir. İndi Elmin Bədəlov Qaynar xəttə müraciət edib ki, tənqidi yazılarının bəhrəsini görüb akademiyadan qovulur.
İmtahan bir kurs layihəmdən hal-hazırda kəsilmişəm. Deməli, dekana müraciət elədim bununla bağlı. Dedi ki, yəni sonra apeliyasiya verdim imtahandan, axırıncı sonuncu imtahanımdan. Apeliyasiyanın nəticəsində də yenə həmin təsdiqini tapdı, yəni elə qaldı, hüquqi şəkildə, yəni qovulma ilə bağlı. Sadəcə olaraq bir əmr qalıb ki, yəni onu yazsalar, yəni tam şəkildə qovulurum. Bununla bağlı.
Elin bəy, siz necə hazırlaşmışsınız imtahanlara?
Mən imtahana hazırlaşmışdım. Mən bir təşkilata da müraciət eləmişəm bununla bağlı. Tələbə Beynəlxalq Əməkdaşlığı Təşkilatına ki, imtahanlarımızı Təhsil Nazirliyi ilə danışsınlar, yenidən keçirək və o imtahanlara mən hazıram, yenidən imtahan vermək istəyirəm. Bununla bağlı istəyirəm ki, təşkil eləsinlər və bir daha imtahan verərəm mən.
Ümumiyyətlə, bu ixtisaslarda davamiyyətiniz necə olub?
Ümumiyyətlə, mənim davamiyyətim yaxşıdır. Sadəcə olaraq, universitetdə dərslər də yəni, yaxşı aparılmayıb. Universitet yəni, mənə müəllim vermədikləri materialı mən özüm tapıb yəni, hazırlaşmışam ki, halbuki həmən dərslər belə yəni, yetərincə keçilməmiş bir formada olmuşdur.
Neft Mexanika Fakültəsinin dekan müavini Elmar Həsənov isə deyir ki, Elmin Bədəlov imtahanlardan kəsilib, ona görə də akademiyadan çıxarılır. Burada hər hansı qərəzçi münasibət axtarmaq lazım deyil.
Orada qəsdən elə bir söhbət olmayıb ki, yəni orada qəsdən olar. Yəni necə lazımdır, yəni orada komissiyada təşkil olunub, otur, yəni o imtihandı, komissiyadəndə, yəni orada tək o uşaq olmayıb. Onun ilə nələvi neçə nəfər iki alıblar. Həmin o bir-iki nəfərdən, bir imtihandan olub ki, 7 nəfər iki alıb orada. Tək əcə bir nəfər üçün olsaydı, sizləyənlə razılaşma olardı ki, bir nəfərə nəsə qərəzçilik olub, belə olub, qeyri obyektiv keçilib. Yəni bu bir nəfər üçün olub, yəni imtihanda yəni obyektiv keçilib necə lazımdır. Yəni 3 dənə imtihandan 2 aldı bir tələbə. 2 mollu olsun. Yəni, tələbə gə 3 dənə imtihanın üstündən də 2 alırsa, o avtomatik imtihandan insan qovulur, xaric olunur.
Azər bəy, dinlədiniz siz şikayəti. Verişimizin vaxtının az qaldığı üçün mümkündürsə biraz konkret Elmin Bədəlovun hansı hüquqları var?
Əlbəttə, burada söhbət təhsil hüququndan gedir. Əgər eyni zamanda bərabərlik hüququn, bərabər təhsil almaq, bərabər təhsil aldığı şəxslərlə eyni imkanlara malik olmaq. Əgər o hesab edirsə, onun barəsində verilən qərarla təhsil hüququ, bərabərlik hüququ pozulub, həmin universitetin xaric olması barədə qərardan məhkəməyə şikayət edə bilər. Həm təhsil nazirinə şikayət edə bilər, həm də məhkəməyə şikayət edə bilər.
Yenidən imtahan vermək hüququ var mı?
Artıq bu onun nəticəsində bəlli olacaq. Həmin
yəni komissiya ki təşkil olunsun, bu komissiya vasitəsilə imtahan
ola bilər, bəli, məhkəmədə o belə vəsatət də qaldıra bilər. Yəni mütəxəssis qrupundan ibarət bir imtahan kollektiv müəyyən oluna bilər, orada imtahan verə bilər. Yaxud onun əvvəlki nəticələri indi bilmirik, biz imtahan yazılı keçirilib, yoxsa şifahi olub. Əgər yazılı olubsa, həmin nəticələr yenidən baxıla bilər. Yaxud şifahi olubsa, yenidən keçirilməsi artıq həmin məhkəmə nəticəsində müəyyən oluna bilər.
Azər bəy, çox sağ olun. Qaynar xəttə vəkil Azər Nağıyev idi. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Kolay ey bizim kal.